interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! Vă salutăm cu bucurie de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Capitolul 7 al cărții Exodul este unul dintre cele care vorbesc despre încleștarea puternică dintre evrei și egipteni. Primii visând să plece pentru a aduce jertfe Dumnezeului Creator, ceilalți nedorind să-i lase să plece. Faraon se opune clar și răspicat lui Dumnezeu.
Noi acum putem privi această scenă în două feluri, cel puțin. Prima, Dumnezeu jubilează de fericire că a ieșit așa cum se aștepta el. Și a doua scenă, Dumnezeu este amărât pentru că a avut dreptate. Care dintre cele două era în realitate?
Eu optez pentru a doua. Dumnezeu n-a fost deloc fericit că Faraon și-a împletit inima și a trebuit să-l lovească. Chiar atunci, să ne amintim ultima plagă, când lovește în întâi născuți, știa că și el va suferi ca părinții aceia, că și lui, fiul lui, întâiul lui fiu, va trebui într-o zi pe Golgota să sufere. Și el ca tată va cunoaște acea durere. N-ar fi vrut niciodată să provoace așa ceva oamenilor. Nici lui Faraon. N-ar fi vrut niciodată să distrugă țara aceea pe care el o binecuvântase. A fost o durere pentru Dumnezeu să-și distrugă natura acelei țări, animale și tot ce era frumos. Pentru că toate sub oblăduirea lui se dezvoltă, cresc, se nasc, cresc și aduc rodul. Nu. Dumnezeu este foarte amărât. Și atunci când și-a dat seama, când a înțeles și când Faraon a demonstrat că este hotărât să fie împotriva lui Dumnezeu, n-avea cum să-i lase pe evrei, pe ceilalți copii ai lui, la discreția unui om, cum era Faraon, condus direct de diavol. Pentru că totdeauna diavolul nu vrea decât moartea omului. Acum, când privește aceste două variante pe care tu le-ai prezentat, vreau să spun de la început că nu toți vor alege ca mine partea a doua. Sunt și oameni. Asta depinde de ochiul privitorului și ce vrea să vadă el. Dar expresia "și nu le-a dat drumul" arată clar că Faraon refuză colaborarea și supără partea adversă și pe Dumnezeu, care l-a vrut totdeauna pe Faraon un colaborator, un recunoscător față de istorie, față de istoria lui Israel. Și din pricina atitudinii lui se dă lupta aceasta. Datorită lui au început plăgile. Savantul Naum Matia Sarna, un savant biblic modern, el a studiat foarte amănunțit în toate limbile Geneza și Exodul. El spune în cartea sa Explorând Exodul, care a apărut în 1986, că cele 10 plăgi cu care Dumnezeu a lovit Egiptul sunt grupate în 3 serii de câte 3, după modelul zilelor creației, iar ultimele, care sunt nepereche, constituie apogeul, și că în toate acestea Dumnezeu se luptă de fapt cu zeii Egiptului, pentru că în ei avea Faraon încredere. Faraon pe ei se baza și Domnul, prin plăgile acestea, arată că zeii aceștia erau nimic. Erau doar în mintea celor ce se încredeau în ei. Deci, nu trebuie să vedem ca o luptă între omul Faraon și Dumnezeul lui Israel. Nu. Aici, războiul se dă între Satana, care era susținătorul zeilor, și Dumnezeul adevărat.
Ce nouă misiune îi dă lui Moise Dumnezeu?
În versetul 15 ni se spune: du-te la Faraon dis de dimineață, când are să iasă să se ducă la apă și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Îți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe și care avea acum în el și celelalte toiege, nu? Du-te la faraon. Aici Dumnezeu împărtășește lui Moise o parte a planurilor sale. Du-te și anunță-l pe faraon. Și începe din momentul acesta cea din tâi dintr-o serie de judecăți divine asupra țării Egiptului. Teba era capitala țării sub faraonii dinastia 18-a, care se pare că era acum la cârma Egiptului. Însă e greu de conceput că Moise a făcut aceste minuni acolo, la sute de mile, la sud de delta, unde era situat Ținutul Gosen. Psalmul 78 cu 43 se referă la plăci ca fiind făcute în câmpia Tsoan, deoarece Tsoanul biblic este vechiul Tanis din regiunea de răsărit a deltei, o cetate construită cu 7 ani mai târziu decât Hebronul din Palestina, trebuie să, sau ne cumva obligă să înțelegem că regele era într-o, că faraon era într-o ședere temporară la Tanis sau undeva în apropierea cetății Tanis, unde avea un palat. Și deci el nu se afla în capitală. Discuțiile acestea pe care le are faraon cu Moise și începutul plăgilor nu au avut loc în Teba, în capitală, ci aici, în apropiere de cetatea Tanis. Este știut că palatele regale existau ca reședințe în diferite părți ale țării. Și vara mergeau în zonele mai răcoroase, iarna se retrăgeau în cele mai călduroase. Și deci aici se găsește cumva faraon și în ținutul acesta, în plan, are loc confruntarea dintre Moise și faraon. De ce? Pentru că era o distanță mare între capitală și ținutul Gosen, unde erau evrei. Ori, din text înțelegem că Moise avea legătură și cu poporul, deci mergea, când se retrăgea de la faraon, mergea în mijlocul poporului, ori dacă ar fi fost faraonul în capitală și evrei în Gosen, ori ni s-ar fi spus în text și lucrurile ar fi avut un alt tip de desfășurare. Însă credem că faraon se găsea în perioada aceasta într-o stațiune regală în apropierea ținutului Gosen. Domnul îi spune și să-l întâmpin pe faraon nu în timpul ședințelor sau audiențelor. Nu, du-te și iese înainte în timp ce coboară la apă. Remarca aceasta înseamnă că regele mergea la râu în fiecare dimineață. Având în vedere că hrana și prosperitatea Egiptului erau dependente de Nil, una din îndatoririle regelui era să se închine în fiecare dimineață zeului Nil, iar pentru aceasta mergea pe malurile lui, aproape în fiecare dimineață.
De ce trebuia să fie toiagul peste tot?
Pentru că toiagul acesta, i-a spus Domnul de la început, de când s-au întâlnit la rugul aprins, i-a spus lui Moise că acest toiag va fi semnul autorității trimiterii lui. Era cam cum era sceptrul pentru faraon, sau sceptrul regal pentru orice rege, acest toiag l-a însoțit pe Moise permanent până când în final a ajuns să fie pus da, chiar și în sanctuar și să se demonstreze că era semnul autorității lui Dumnezeu pus în mâna lui Moise. De ce? Să ne amintim din capitolele trecute când Domnul i-a spus lui Moise: te fac Dumnezeu pentru faraon și îți dau un semn al autorității mele. Și aici se face referire la toiagul lui Moise, nu la cel al lui Aaron, pe care îl descoperim în 7:10. Interesant este că pentru a pentru a face diferență între toiege, prin care cei doi frați făceau minuni înaintea lui Faraon, autorul biblic folosește doi termeni deosebiți. Treagul lui Moise este numit Matseh, da, și e cel care s-a prefăcut în șarpe, pe când treagul lui Aaron este numit Matse, se preface într-un tanin. Treagul lui Moise este mai important pentru că are o formă definită, pe când cel al lui Aaron nu. Însă, să vedem ce se întâmplă mai departe și cum s-au desfășurat evenimentele de această întâlnire pe malul apei.
Toată viața mea, raza ta mă măluia și-n taină înșoptea, mereu vei fi al meu. Azi ne amintim iubirea lui, umbra lui ne-am văluit și-n suflet mi-a șoptit, mereu veți fi ai mei. Doamne, îți mulțumim să vii curând în inimi de dorim. În orice timp noi vom câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revasă acum din harul tău cer, necazuri sau dureri să lași tu mângâiezător în noi. Doamne, îți mulțumim să vii curând în inimi pe noi. În orice timp noi vom fi,
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Ce avea de făcut Moise odată ce i se înfățișa lui Faraon?
Și Domnul continuă, versetul 16. Și să zici lui Faraon: Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să-ți spun. lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Dar până acum tu n-ai ascultat. Cu alte cuvinte, aș dori să continui gândurile lui Moise. Tu n-ai ascultat până acum. Însă ar fi bine să o faci. Am venit de atâtea ori și te-am rugat. Și Domnul lângă continuă, tot speră că tu o să îți dai seama de situație, o să înțelegi că este un ordin de la un superior și n-ai niciun motiv să crezi că te înjosești în fața unui om de mică importanță, cum ne vezi pe noi și pe sclavii evrei. Nu, pentru că tu dialoghezi cu Dumnezeu, cu Dumnezeul evreilor. Și, uite, chiar ți se face onoare, pentru că tu te crezi un fiu al zeului, un fel de Dumnezeu, dialogul pe care îl ai cu un Dumnezeu. Deci, eu sunt doar trimis și trebuie să mai înțelegi ceva, Faraon, că nimeni nu se poate opune acestui Dumnezeu. Crezi chiar că eu am vrut să vin de la început? Dar niciun om normal nu înțelege că nu se poate opune lui Dumnezeu. Și nici tu nu te poți opune. Ai grijă ce faci. Eu sunt doar cel care spun. Eu nu te oblig. Nu cu mine te lupți, ci cu Dumnezeu.
Moise, nu este ca un fel de pasăre ce bântuie peste tot enervându-l în felul acesta pe faraon? Cum să te aștepți ca stăpânul lumii să se supună unei muște care îl bâzâie?
Da, dar așa cum am spus, aici era o luptă între zei. Și dacă zeul unui faraon sau al unui popor era înfrânt, pierdea legitimitatea de a mai domni, precum și drepturile asupra libertății ajungând sclav. Mizele treceau dincolo de orgolii personale. De unde știa faraon că evreii nu se întorceau să-i cucerească? Erau gânduri care îi bântuiau. Ori acest Moise, așa cum îi ziceai tu, un fel de pasăre ce bântuie peste tot, trebuia să îl facă să înțeleagă că nu există mai multe variante decât varianta supunerii. Însă, trebuie să-l înțelegem și pe faraon în raționamentele lui. Trebuie să-l înțelegem în lupta lui îndârjită de a menține superioritatea zeilor lui. Pentru că, așa cum am amintit, când zeul unui popor era înfrânt, poporul acela își pierdea legitimitatea și devenea sclav Dumnezeului care l-a învins. Deci, gândurile lui faraon aveau în ele și mustul politic. Însă, el ar fi putut să înțeleagă foarte bine că Dumnezeu nu avea un astfel de caracter și că el ducea tratativele nu cu evreii, și cu Dumnezeul lui. El ar fi trebuit să intre în dialog și chiar să ceară promisiune acestui Dumnezeu. Pentru că Domnul ar fi fost foarte dispus să intre în dialogul acesta cu faraon și să-i facă promisiuni pentru binecuvântarea și prosperitatea națiunii sale. Domnul s-a arătat clar și i-a dat destule dovezi să înțeleagă că el nu vrea nimicirea egiptenilor, că el nu vrea înrobirea egiptenilor, ci vrea doar eliberarea copiilor săi Israel, israeliți, și punerea lor la acea demnitate naturală pentru care Dumnezeu a creat pe om. Să fie liberi, să-și hotărască destinul. Moise nu era o pasăre ce bântuie prevestitor al nenorocirii. Nu era doar un simbol. Lupta se da între faraon și Jehova și Domnul. Și Domnul face multe promisiuni, așa cum i-a scăpat pe egipteni de la foamete, arătând clar că Domnul iubește, și în Biblie găsim de multe ori afirmații, da? Ei, copilul meu din Egipt, egiptenii sunt copiii mei. Domnul era și Dumnezeul lor. Și de fapt, ce cere Domnul în final și înțelege faraon lucrul acesta? Vreau să fiu și Dumnezeul vostru, dar la o parte zi ăștia falși în care vă încredeți. Că dacă existați datorită mie, existați. Și dacă eu sunt și Dumnezeul vostru și al evreilor, nu se poate ca voi să ajungeți într-o inferioritate distructivă. Sunteți tot ai mei. Așa că faraon trebuia să aibă încredere. Căci orice relație cu Dumnezeu se bazează pe încredere. Și Domnul spune, nu vreau moartea păcătosului. Așa spune Scriptura. Ci vreau pocăința lui. Despietrirea inimii lui. Asta e singurul lucru care îl vreau.
Ce s-ar fi întâmplat dacă faraon ar fi zis, m-ați convins, plecați. Voi sau Dumnezeul vostru a fost cel care m-a convins.
Da, în această acceptare, sigur s-ar fi inclus și obligația de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca slujitor al lui. Și chiar dacă nu o făcea atunci, Domnul avea să aducă prosperitatea asupra Egiptului. Avea să-și mulțească ocaziile de a arăta și alte aspecte ale bunătății lui Dumnezeu și de a-i face să înțeleagă că El este Dumnezeul lor adevărat. Sigur că aici nu e doar vorba de un orgol personal al lui faraon, ci de recunoaștere că religia ta e falsă. Era vorba de o recunoaștere că zeii tuturor religiilor aveau pretenția că sunt supremi, dar ei nu erau nimic. Așa că accepta să dai drumul evreilor însemna să accepti că Dumnezeul lui este autoritar, că la cerința Dumnezeului lor, el putea să le dea drumul și avea de gând să le dea drumul. Așa că accepta fără să treci imediat sub tutela zeului suprem, nu se putea și nu mai putea fi faraon. Dacă el ar fi zis Dumnezeu m-a convins, adică m-a convins ce? Că este Dumnezeu și că este mai presus de zeii mei și că adevărata religie este cea a evreilor. Asta ar fi însemnat.
De ce nu a rostit totuși faraon aceste cuvinte? Ce stă în spatele siguranței? Și acum nu mă refer numai la faraon, siguranța lui faraon, ci și în spatele siguranței oamenilor de astăzi, care nu se sinchisesc de ideea că Dumnezeu are putere.
Cred că în spatele acestei atitudini ilogice, iraționale, stă incapacitatea conectării lor la realitatea vizibilă, cât și la cea invizibilă. Acești oameni, acest tip de oameni, ca și faraon, trăiesc doar în realitatea lor empirică. Lasă că am auzit, că nu se știe, nu cercetez, că dacă cercetez poate aflu lucruri care mă deranjează. Ce siguranță a avut faraon în spate? Niciuna. Niciuna. Și, așa, în fraze mai scurte, n-a fost. Atitudinea asta este rodul incapacității conectării lor la realitatea vizibilă și cea invizibilă. Pentru că un om credincios lui Dumnezeu este un om capabil să se conecteze la realitățile vizibile și cele invizibile. Ei nu trăiesc doar prin realitatea sau prin modul de a percepe realitatea cum au pomenit, prin experiența empirică. Nu. Ei studiază, ei cercetează, ei iau legătură cu noi dimensiuni ale existenței, chiar a lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, a cuvântului său și pe baza acestei noi cunoașteri iau hotărâri să treacă de partea lui Dumnezeu.
Prin ce semn intenționează Dumnezeu să arate că El este Domnul?
Acum așa vorbește Domnul, zice versetul 17. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Moise îi vorbește lui faraon. Sigur, au loc discuțiile de introducere în dialog. Apoi el spune, uite ce mi-a spus Domnul. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Moise n-a zis, iată cum vei cunoaște că eu sunt trimis de Domnul. Nu, că aici dialogul era direct între Dumnezeu și Faraon. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, îi spune Moise, și ele se vor preface în sânge. La o vizită anterioară, Faraon declarase, eu nu cunosc pe Domnul, în capitolul 5 cu 2 a spus asta. Moise îl avertizează acum pe împietritul monarh că în curând îi se va da ocazia să afle ceva despre puterea lui Dumnezeu. Și unde? Aici, pe malul zeului Nil. Deci în casa sau în perimetrul Dumnezeului tău, vei vedea, de fapt, puterea și superioritatea lui Dumnezeu. Nilul era izvorul fertilității și al binecuvântării, dar acest zeu, Nil, care era izvor de fertilitate și binecuvântare, avea să devină agentul morții.
O frunte însângerată de chinuri fără preț, o frunte încununată cu spin și cu dispreț.
E dificil și să vorbim despre toate aceste întâmplări, cu atât mai mult să le trăiești. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să nu aveți parte niciodată de neînțelegeri, nici cu oamenii, nici cu Dumnezeu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.